Артём, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сёння вас перед акцией у Менску затрымала милиция и трымала вас 2 гадзіны. Як яны вам тлумачылі за што?
Яны меня затрымалі падчас акцыі. Я змог прыехаць і адкрыць пачатак акцыі о 18 гадзіне, даць інтэрв'ю, і потым мяне затрымаў АМАТ. Ось, мяне затрымалі для высвятлення асобы, для праверкі, не знаходзішся ці я ў нейкім там розыску, ці яшчэ дзе. Ось, і пратрымалі літаральна 1:15. Пасля чаго мяне вельмі вежліва падвезлі назад да маёй машыны на аўтазаправачную станцыю.
Як вы ацэньваеце сённяшнюю акцыю ў Менску? Наколькі яна была паспяховай?
Ну, улічваючы те меры, которые прадпрымаліся дзеля того, каб акцыі не было, а ўсё ж такі людзі сабраліся і сабралася дастаткова народу, пры тым, што ўжо нейкі запал прайшоў больш за месяц, ўсё ж такі пасля апошніх падвышэння прайшло каля месяца. Ось, я лічу, што акцыя дастаткова паспяхова, таму што яна і праходзіла ў розных гарадах, і ў Менску людзі ехалі па праспекце і ехалі па былі на аўтазаправачных станцыях. Ну, увагу мы на сябе звярнулі з боку дзяржаўных органаў, в прынцыпе, з якімі зараз мы і вядзем перамовы па праблеме павышэння кошту на паліва.
А хто галоўны адрасат ваш? Каму гэтае пасланне? Ад каго гэта залежыць, на вашу думку, найперш?
Ну, мы посылали наши листы и у концерн Белнафтахим, и у совет министров, и администрацию президента, але две пошлые структуры перенакировали это все у отраслевый концерн Белнафтахим. Тому зараз мы составили лист, который завтра накируем, открытый лист, который завтра накируем у администрацию президента, а миновито составили его на самого Александра Лукашенко.
А што вам адказвалі? Ці атрымалі вы нейкія адказы ўвогуле?
Мы атрымалі адказ ад Белнафтахіма, былі яшчэ 31 сакавіка, у дзень павышэння коштаў, але у гэтым адказе мы не атрымалі непасрэдных адказаў на нашыя пытанні. Нам сказалі агульнымі словамі наконт падаражання коштаў на нафту на міравым рынку, наконт нерэнтабельнасці працы нафтахімічнай прамысловасці Беларусі і гэтак далей. Ось, але было адказана літаральна на адно пытанне з трох, которые стаялі перад Белнафтахімам, і не адказалі на пытанні ні Савет міністраў, ні адміністрацыі прэзідэнта. Яны проста перанакіравалі свае лісты.
Але вы не прымаеце гэтых аргументаў, бо цэны на паліва паўсюль высокія, ў Еўропе яшчэ вышэй, чым у Беларусі.
Справа ў тым, што ў Еўропе і заробкі іншыя. На сённяшні час чаму праводзіцца акцыя? Гэта акцыя, яна, у першую чаргу, яна не палітычная, яна сацыяльнага характару. І акцыя праводзіцца дзеля таго, каб звярнуць увагу на вось гэты дысананс, каторы на сённяшні час існуе. Гэта вялікая розніца паміж заробкамі і тымі выдаткамі, которые даюць людзі. І на сённяшні час кошт аднаго літра бензіну ў далярах, гэта вельмі сур'ёзна б'е па кішэням людзей, улічваючы, што сярэдні даход, который дэкларуецца дзяржавай, 500 даляраў ёсць, а ёсць яшчэ і намінальны, который атрымлівае больш за 70% людзей, каля 350 даляраў. І вось гэты якраз такі даход, ён з'яўляецца недастатковым для таго, каб нармальна жыць, не кажучы ўжо, каб пакупаць яшчэ і бензін. А узровень аўтамабілізацыі ў Рэспубліцы Беларусь, ну, мабыць, самы высокі сярод краіны ў СНД.
Вось якраз наконт узроўню аўтамабілізацыі, калі мы паведамілі пра акцыю «Стоп бензін» на нашым сайце раней, быў такі каментар ад Яўгена Зжодзіна. А я б яшчэ павысіў цэны на бензін і не на 10%, а на 210%, а то і больш. Можа, тады б машын паменіла, а то ўжо нават у дварах за іх не прайсці. Вы што б вы адказалі такому чалавеку з такім меркаваннем?
Ну, гэта меркаванне чалавека, который сам не кіруе аўтамабілем, не эксплуатуе яе, который не мае, мабыць, нават права кіроўцы. Ось, гэта яго пазіцыя. Але гэта не пазіцыя людзей, которые на сённяшні час набылі машыны. Аўтамабіль гэта не роскаш ні ў якім разе, гэта сродак перасоўвання людзей. Тут тая неабходная рэч, которая патрэбна непасрэдна, ну, сёння амаль што кожнаму чалавеку.
А грамадскі транспарт не задавальняе патрэбу.
Грамадскі транспарт і на сённяшні час на вас вялікім узроўні аўтамабілізацыі ён перапоўнены, ён не справляецца з тым пасажырапатокам, который існуе. Ось, таму толькі асабістыя машыны могуць нечым дапамагчы. І зноў такі аўтамабіль гэта такая штука, которая дает человеку свободу, почувство свободы. Когда человек садится за руль, и он свободен в данный момент от всего, от всех внешних обстоятельств, кроме иных кировцев, которые есть на дороге. И от этого люди отказаться не могут. Ни в каком разе.
Я нагадаю, с нами на телефонной связи один из организаторов акции «Стоп бензин» супроць подорожения палива Артем Шарков. Артём, вы так само старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання за аўто. Чым мае такое аб'яднанне займацца?
Ну, на сённяшні час гэта ўжо не аргкамітэт па стварэнню грамадскага аб'яднання, гэта зарэгістраваная ўстанова, інфармацыйна-прасветніцкая ўстанова за аўто. І я з'яўляюся дырэктарам гэтай установы. Мы займаемся пытаннямі паліўнай праблемы, пытаннямі таніроўкі, растаможкі, пытаннямі незалежнай экспертызы на дарожна-транспартных здарэнняў, таксама вельмі клапацімся аб безопасности дарожнага руху, і ў гэтым накірунку таксама працуем. Тут нават з вялікай радасцю мы готовы і ідзем на контакт з супрацоўнікамі дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі, каб сумеснай праводзіць акцыі па павышэнню ўзроўню безопасности і безаварыйнасці. Кампанія, которая накіравана на развіццё аўтамабільнага спорту, аўтамабільнай справы, таму што ў нас у краіне няма такога паняцця, як аўтацюнінг. Вось гэтым непасрэдна і займаецца установа за аўто.